sanger og musikere. Det moro å komme til nye steder og høre noen nye lovsanger. Jeg reiser ganske mye, og mange steder det samme sangene. Det ikke feil med det. Men det alltid fint å komme og se andre aktører, hvordan de kan gjøre det. Det med beriker mitt liv i alle fall. Fint å se dere alle sammen i formiddag. Takk for i går for dere som var her. Hun forsvant, hun som satt der med hammeren. Jeg så gikk med en hammer og forsvant. Men hun sto her og snakket om denne kvinnesaken. Jeg følte meg nesten... Fikk lyst til å komme, ja. Men jeg skjønte det var ikke for meg. Men jeg så på henne. Vet du hva jeg så? Derfor skulle jeg hatt det her, men jeg kan si det etterpå. Jeg så det jeg prekte i går. Kalt til å tjene for å betjene. Hun var jo et levende vitnesbyrd, jeg håper å si et levende vesen, som i hele seg hadde hele budskapet innebygget. Og sikkert med alle sine medarbeidere, jeg kjenner ikke dem, men jeg bare så det. Så tenkte jeg, det finnes jo ikke grenser for hva vi kan gjøre for å nå mennesker med evangeliet. Det finnes ingen grenser. Begrensningen sitter hos oss. Men så må det være villige hender, være villige føtter, og så må det være brennende hjerter. Og ha dette liggende på seg, at for dem alle blir i alt, for i alle tilfeller, å frelse noen. Vi kan ikke frelse hele verden, men vi kan frelse en og en, være med å vinne en og en. Det er vi kalt til å være menneskefiskere. Jeg kunne ha brukt mange tekster i formiddag. Det er jo fullt alle med, jeg har en hel bok her, men jeg kan ikke gå igjennom hele den. Men en av de mange tekstene som jeg kunne bruke, så velger jeg Apostlenes gjerninger kapittel 19. Så skal jeg lese noen vers der, og så skal jeg fortsette litt fra det jeg hadde i går, samtidig som jeg ønsker at det skal få lov til å være en sum som alle, enten du var eller går eller ikke, får med deg hjem. Noe å tenke på som handler om ditt liv. Ditt ansvar, det du er av Jesus kalt til, å skape en forskjell i din hverdag der du er plassert. Og det er vi alle sammen som har kommet til å tro, vi er kalt til å skape en forskjell der hvor vi vandrer i hverdagen. Og hvis vi hadde det enda mer for øye, og så tar jeg da ål, så skulle ål ha sett helt annerledes ut allerede. Men så har vi det håp til Gud at deres tro skal vokse. Så hvis jeg kommer gjennom et år, så er ål annerledes. På grunn av at dere har handlet på Herres ord og sett det potensialet dere er for at mennesker kan få se hvem Jesus er. Det var i alle fall det som preget de første kristne. Og det var det som fulgte i kjølevannet av deres overgivelse i det de tjente Gud. Så ble de samtidig oppmerksom på at det de hadde fått, det skulle de betjene sine omgivelser med. Og her, Apostlenes gjerninger 19, og fra vers 1, og jeg leser noen vers, det en beretning. Jeg skal ikke tale over hele beretningen, men jeg skal bare bruke det som et bakgrunnsmateriale. Mens Apollos var i Korint, skjedde det at Paulus kom til Efesus etter at han hadde reist gjennom de øvrige distrikter, og der fant han noen disipler. Han spurte dem, «Fikk dere den hellige ånd da dere kom til troen?» De svarte ham, «Vi har ikke engang hørt at det noen hellige ånd.» Det var jo tragisk. Men troen kommer av forkynnelsen. Og når forkynnelsen har sitt feste i Kristi ord, så vil man få hele bredden. Men de hadde ikke hørt. Han spurte, «Hva ble dere da døpt med?» De sa, «Med Johannes' dåp.» Da sa Paulus, Johannes døpte med omvendelsens dåp og sa til folk at de skulle tro på den som kom etter ham, altså det på Jesus. Da de hørte dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn. Da la Paulus hendene på dem, da kom den hellige ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske ord. Det var omkring 12 menn i alt. Han gikk så inn i synagogen og talte frimodig i 3 måneder. Han førte samtaler med dem og overbeviste dem om det som hører Guds rike til. Men det var noen som forherdet seg og ville ikke tro. De talte ille om veien, altså troen på Jesus, om Jesus selv, så mengden hørte det. Da brøt han lag med dem og skilte disiplene fra dem og holdt daglige samtaler i tyrannens skole. Dette varte i 2 år, så alle som bodde i Ål, nei, i Asia stod det, fikk høre Herrens ord, både jøder og grekere. Og Gud gjorde helt uvanlige kraftgjerninger ved Paulus' hender, så at folk til og med tok svetteduker eller arbeidsforkler som han hadde hatt på seg, og bar til de syke, og sykdommene forlot dem, og de onde ånder for ut av dem. Jeg stanser der. Takk, Jesus, for at vi er her for å inspirere hverandre til både å tjene deg, men også til å betjene de som du gir oss å betjene. Gi oss kraft og mot og vilje, inspirasjon og frimodighet til å gå inn i alt det som du kaller den enkelte av oss til. Takk at du hjelper oss til å se det og hjelper oss til å gjennomføre det. Amen. Det er noe som heter å vokse. Det hadde vært veldig tragisk hvis det ikke hadde vært et faktum da vi ble født og kom inn i verden. Da hadde vi sett litt annerledes ut. Men altså, når jeg har vært på sykehus og hentet 6 barn, jeg har hentet 7, vi mistet 1, men jeg har hatt 6 barn, så var det ikke slik at da vi liksom, fødselen var over og vi kom ut av fødestua, så sa vi, her er det noen kilo med kjøtt, og her er det noe med poteter, vær så god, et og spis og voks, ha det godt, for å klare deg selv. Det er ikke sånn det starter. Men det er et foreldreansvar som tar på seg en fostringsoppgave for at de menneskene, eller de nye ankommende, skal få en vekst og en mulighet. Og så er det jo slik, vet du, sitter jeg ganske nybakt gommo her. Jeg ser jo, vet du, det stråler gommo ut av, jeg skal ikke si hva det heter, men det kommer fra Hermon. Men i alle fall, så ser man liksom gleden over, og det er nesten mer hos besteforeldre, vet du, enn det er hos foreldre, når du ser de der små fremstegene som disse nyankommende gjør. Så tenker man, oh, så flott. Man ser nesten en maratonløper, vet du, man har tatt det første steget og detter i gulvet. Da ser man for seg, det blir maratonløper. Hvorfor det? Man har tro på en utvikling. Man gleder seg over de små fremskrittene. Men det er jo ikke slik at når barna begynner å gå de første stegene, og så detter man, så begynner man å kjefte på dem, for du må jo skjønne at du må gå. Du kan ikke dette ned her, du må jo se og gå videre, du skal jo, ikke sant? Men altså, man oppmuntrer, og man står bi ved å lære og bare pushe på, for at det vi ser er muligheter skal få sjanse til å vokse. Og slik er det i det kristne livet også. Vi er, som jeg sa i går, vi er kalt til å tjene Gud. Samtidig er vi kalt til å betjene de som er rundt oss, med den betjeningen som vi har fått ifra oppdragsgiveren selv. Og når Paulus skriver til menighetene i den første tida, brevlitteraturen hans, så er han veldig opptatt av om du tar for deg, når du kommer hjem kan du få en sånn adventsleksa med les alle Paulus' brever. Det er ikke mange, skjønner du, men det er mye stoff. Men så ser du at det er noe som er gjenganger i alt han skriver, og det er vekst. Det er fremgang. Og når han så det var tilbakegang hos noen, så snakket han til dem på en sånn måte at de skjønte, vi må ikke bakover, men vi må fremover. Og noen ganger så ble han litt kvass i uttalen. Og når han for eksempel skriver til en menighet som var tydelig, sannsynligvis var godt utrustet menighet, menigheten i Korint, så var det noe han så, som hadde ført til stagnasjon hos dem. Og så tok han opp det temaet. Og så sier han, efter tiden, sier han, så burde dere vært lærere, men dere trenger bare til det første grunner i Guds ord. Altså, det hadde skjedd en stagnasjon. Og i Hebreerbrevet så det gjentagelse sammen, det står noe om at dere skulle ha hatt melk, dere skulle ha hatt fast føde, men dere, trenger ikke, dere klarer ikke noe annet enn melk, for fast føde for voksne. Så han på en måte liksom refser og sier at her det noe som ikke riktig. Dere må forstå at dere skal ikke stoppe, men dere skal gå videre utifra det stedet som dere har kommet. Og han gjentar det flere ganger, og vi finner i Hebreerbrevet også at det står blant annet at det bare ved å bruke det vi har fått at troen øves. Du kan ikke øve deg på noe du ikke har fått, men du kan øve deg på det du eier av, og så blir det utgangspunktet for å vokse videre til det som Guds tanke for vårt liv og for vår tjeneste. Og Paulus han skriver i 2. Korinterbrev 10 at vi har det håp til Gud, det at deres tro skal vokse. Altså, hele tiden så snakker han om et vekstpotensial, fordi vi kalt til å tjene for å betjene. Og all vekst i kristent liv, det har et mål. Og nå jeg veldig lei meg for å måtte si det, Jon, men ja, det to joner her, kan jeg si til begge jonene. Det kanskje flere joner her. Men la oss si at jeg beklager måtte si dere to jonene da, som sitter her, at å vokse opp til å bli lik dere, det alt for dårlig. Beklager. Det var nedtur. Han burde vel ha sagt at å bli som oss, da det velkommen etter. Det alt for dårlig. Og vi har som kristne, så har vi idealer. Vi ser opp til noen og tenker at om jeg kunne bli som han eller henne, så ble det litt greie på meg også, ikke sant? Vi har noen sånne ganger. Jeg hadde for eksempel en predikant som jeg så opp til, og tenkte om jeg bare kunne komme og preke og formidle som han, da blir det greie på meg også, så tenkte jeg. Og så var jeg, hørte han på formiddagsmøtet, det var forstanderen min i salen i Oslo, hørte han prekte på formiddagen, og så dro jeg ut om kvelden og holdt hans prekener på kvelden. Det var min start. Det ble ikke hans prekener, men jeg ble inspirert av hans tanker. Det var Magne Tangen. Inspirert av tankene og liksom oppbyggende prekene. Og tenkte jeg, du verden. Og så dro jeg ut, ivrig og ny og fersk. Tenkte jeg, står på. Det ble jo selvfølgelig ikke hans prekene, men tankene. Og etter noen år så møtte jeg han da jeg var blitt forstander selv, og så sier jeg til han, du Magne, sier jeg må bekjenne en synd for deg. Og sånn, liksom så på meg. Da. Ja, det er håp når det er synsbekjennelse. Da var jeg på rett vei, da ydmyker man seg. Ja, så sier du skjønner det, sier ja, hva er det, sier han? Jo, du skjønner det, sier at jeg har stjert prekenene dine. Har du stjert prekenene mine, sånn? Ja, så har jeg gjort det. Ja, men du, Martin, sånn, det er du og jeg i samme båt. Så tenkte jeg, han har ikke stjert noen prekener av meg. Han har vel aldri hørt meg preke en gang. Han sendte meg ut, ga meg anbefaling uten å hørt meg preke. Så han tok en sjanse. Nei, så sier jeg, har du stjert mine, sier er du på samme båt som meg? Ja, sånn, du skjønner at der er vi like, sånn. For både du og jeg, sånn, vi har stjert Paulus' prekener hele livet, sånn. Så det var noe som gikk i arv. Vi hentet fra andre, men vi lot oss inspirere. Og gjennom det andre ga, når de betjente oss, så blir vi betjent for å betjene de vi møtte. Skjønner du? Altså, det er stafett. Men da handler det jo om å ikke bli stående på stedet hvil, men det handler om å vokse. Og da er veksten, den har et mål. Og da sier Paulus at dere, sannheten i tro, i kjærlighet, skal vokse opp til Jon. Nei. Vokse opp til han som er hodet for menigheten, og det er Kristus. Da har jeg lyst til å si ganske beskjedent her, og si at hjertelig velkommen inn i klubben alle sammen. Der er vi alle egentlig, for det er vel ingen her som kan slå seg for å byste og si at jeg er lik Jesus, jeg har ikke noe mer å strekke meg etter. Men vi har noe å strekke oss ut etter, uansett hvor langt vi har kommet i troslivet, uansett hvor sterke vi er i kraft og i velde, så har vi alltid noe å strekke oss ut etter, for det handler om å bli mer lik Jesus. Men det å vokse, det er ikke bare sånn at det er bare godt. Det å vokse handler om smerte. Det handler om forandring. Det handler om utvikling i livet. Hvis vi tar Gamle Testamentets, altså tar menigheten i Gamle Testamentet i jødefolket, da de dro ut fra Egypten og til Kanaans land, så var det jo ikke meningen at de skulle vandre omkring i ørkenen i 40 år. Guds befaling var herfra, og som svenske sier, raka vegen inn. Rett inn i løfteslandet. Men så vet vi at historien forteller at det ble 40 års vandring av ulike årsaker før de nådde inn. Og mens de vandrer fremover imot løfteslandet, selv om det tok lang tid, så måtte de slå leir, de måtte hvile, de måtte ha pauser. Og så leser vi det gamle testamentet om leirene ved Refidim, eller ved Elim, eller ved Sinai, eller mange andre navngitte plasser. Og alle de stedene, det var altså boplasser mens de vandret, men det var ikke deres permanente bosted. Det var midlertidige oppholdssteder mens de var på vei mot målet. Og skjønner du? Det finnes noen midlertidige oppholdssteder for oss også, mens vi på vei imot det som målet, å vokse opp til hans med hodet, det Kristus, og nå himmelen, og fullbyrde den gjerningen vi har kalt til, så det noen leirplasser underveis. Men de leirplassene, de altså ikke permanent, men de for at vi skal få lov til å konsolidere noe av de opplevelsene vi har fått, så de får litt ekstra godt feste og sikkerhet og trygghetsforankring, før vi tar neste steg på vei sammen med Jesus. Og hør nå, jeg har opplevd det i mitt liv. Jeg har opplevd det personlig mange ganger, hvor jeg har opplevd glede, lykke, og begeistring over at Jesus har møtt meg. Det jo flott det. Når vi kjenner liksom at det kribler alle stand, og så kjenner vi, Jesus, jeg elsker deg. Men så kommer du kanskje ut av den situasjonen, eller den opplevelsen, hver ting en opplevelse, det jo på veien fremover. Og så kommer det andre dager, så kommer Herren sin og sier, jo Martin, du lykkelig? Ja, Jesus, jeg er lykkelig. Og så kan du inngi selvangivelse. Vet du. Det dumt å inngi for høy selvangivelse, og da får du for mye skatt. Du må prøve å holde inntektsnivået nede for å få minst mulig skatt. Men altså, så kan det hende, så sier han, ja, vil du det? Ja, og ja, jeg vil. Liksom jeg sier, ja, men du, Martin, da skal du gjøre her. Det noe i livet ditt som jeg ønsker å justere litt på. Og det ikke noe særlig, vet du. Å få en sånn liten sånn minnelse om at det trengs litt justering. Ja, så sier han, ja, men hva det? Ja, så sier han, ja, det. Å nei, og ikke det. Ja, men jo, Martin, vil du vokse? Ja, ja, ok da. Da skal jeg jobbe med saken. Og så jobber jeg med saken, og så opplever jeg at Gud kommer. Og så møter han meg. Og så kjenner jeg løftes et trinn opp. Og så merker jeg jo høyere opp i trappa du kommer, jo mer utsyn får du, ikke sant? Så står jeg og ser meg, og så, her var det godt å være. Halleluja! Se meg gjest da. Og så lar han meg være der en stund, i den der gleden og begeistringen. Og så sier jeg, Jesus, du kan gjøre hva du vil med meg. Jeg skal gå din vei. Begeistringen, er noen som kjenner igjen den? Det liksom da inngir vi de store løftene. Jo, Martin, ja, greit. Men du, det noe som jeg gjerne vil justere. Nei, ikke mer nå igjen. Jo, det litt rande her. Og så kommer han. Ja vel, det greit. Og så blir det en ny fase, en ny smertefull prosess. Men det har et mål. Det å bli mer lik Jesus. Det å vokse i troen, i tjenesten, og i avhengigheten av Jesus. Ja, og så kommer det et steg til opp, og her ser jeg enda mer. Her var det godt å se. Her kan jeg kikke utover. Og så kjenner jeg begeistringen, og så kommer han, jo Martin, det noe mer. Altså, skjønner du meg? Det handler om å oppleve gleden, det handler om å oppleve veksten, men samtidig handler det om å oppleve også smerten. For alle Guds opplevelser, det ikke noe som vi skal dvele ved for all fremtid, men enhver Guds opplevelse utskytningsrampa for neste opplevelse. Slik det kristenlivet. Jeg har 6 barn, jeg har sett det på dem. Jeg har fulgt dem opp igjennom og sett hvordan de har kommet til tro, og sett hvordan de har begynt å følge Jesus. Men jeg har sett det har vært vekst hele veien, men det har vært smertefullt, det har vært noen justeringer. Men de justeringene må til for at Gud skal få lov til å få sin vilje. Så disse midlertidige leirplassene, altså disse leirplassene var midlertidige boplasser på veien frem imot målet. Akkurat som det med deg og meg. Derfor så står det i 4. Mosebok, så står det, de brøt opp efter Herrens ord ved Moses. Og de slo leir efter Herrens ord ved Moses. Altså, det var fremgang, men det var bit for bit, men de nærmet seg målet som Gud hadde lovt dem skulle komme inn i. Da den eldste datteren var over 2 år, da hadde vi akkurat fått nummer 2. Det gikk veldig kjapt. Og da hun var 1 år, så kom nummer 3. Og sånn har det fortsatt, hva det på å si. Men nå det barnebarnet som kommer. Nå nummer 18 underveis. Så det en rik mann som står der. Så det er skikkelig svær slekt. Men da første jenta, vi var jo nybakte foreldre, hadde ikke greie på dette med foreldreansvaret, hvordan vi gjør det. Så var det mange nye ting, og vi var jo selvfølgelig redd for denne, og engstelig for denne nye, og vi gjorde alt vi kunne som mor og far. Og så plutselig en dag, nærmere 2 år, så begynte han plutselig uten forvarsel å skrike. Bare skrek, veldig sånn sårskrik, og skjønte det var, og tenkte, han har slått seg. Vi løp til selvfølgelig og senere, fant ingenting. Men så begynte han å sitte, så holdt han seg på beinet, og satt med ene beinet sånn, så holdt han seg på beinet sånn, og så skrek han. Og vi prøvde og tenkte, jeg har fått flis i foten, av med strømpebuksa, tittet ned. Det var ingen flis eller noen ting, nå kikket ned, jeg fant ingenting. Og så var det over, og så leket igjen, og så plutselig så begynte det igjen. Og så skjønte vi at her må vi søke lege. Så vi gikk den lege som vi kjente, eller visste om, som var barnelege. Jeg hadde hørt om den, var veldig dyktig kar, men når jeg kom inn på legekontoret, så tenkte jeg, utgått på dato, tenkte jeg når jeg så den legen. Han var altså nærmere pensjonsalderen, og han var altså barnelege. Jeg tenkte, det passer dårlig. Men det er klart, det passet veldig bra, han hadde lang erfaring, men det tenkte jo ikke jeg på. Jeg så bare for meg en ung, fresk kar som liksom skulle liksom virkelig, ja. Og så tok han, så sier han, satt den brillene fram på nasen, han runde briller, og sa han, ta av strømpebuksene, sa han. Og gjorde det, så tok han beina henne, så det og kjente på beina sånn litt, og det tok lang tid, han brukte lang tid. Og jeg tenkte, kom til saken, kar, jeg vil gjerne høre hva du har å si. Når han var kjent lenge, så tok han brillene fram på sånn, og tittet han på så sa han, dette er helt normalt, sa han. Og da tenkte jeg, der fikk jeg bekreftelsen. Han har gått ut på dato. Og ikke komme og fortelle oss, selv med nybakte foreldre, at det er normalt at en unge skriker sånn og holder til å beina, det må jo være noe feil. Men han var ikke ferdig enn det, han vet du. Jeg var litt for raske. Gikk det en stund, så tok han brillene fram på nasa og tittet på oss og sa han, dette er vekstsmerter. Da skjønte jeg det. Så forteller han, det er tider i veksten hvor det går litt fortere. Benene vokser, men det er muskler og sener som ikke klarer å følge med. Og så blir det sene- og muskelsmerter under en vekstperiode. Men så sa han, det er helt normalt. Noen har mer smerter enn andre, men det går over. Det er en del av utviklingen. Det må skje for at jenta skal bli stor. Halleluja. Så tenkte jeg, det er det kanskje ikke så ille om vi får litt åndelige vekstsmerter iblant. Hvor det er noen korrigeringer og noe sånt. Og når vi kjenner liksom at nå fyk vi og går til åndelig vekst, men resten føler ikke med. Og så må liksom Herren tale til oss og si, hør her, det er mer land å innta. Jeg har mer på lager for deg. Derfor så står det altså at da Herrens løft, da skyen løftet seg i forbindelse med Israel, da skyen løftet seg fra tabernakel, vitnesbyrdets tabernakel, så brøt folket opp, og de dro videre på vandringen steg for steg, efter Herrens ord, frem imot det som var Herrens mål. Og hør nå, jeg har sett i min tjeneste en del mennesker som har forstrukket seg tro, vet du hva det er? Og forstrekket seg tro, altså man tror at man tror at man tror. Og så blir det altså mer menneskelig kraft og krampe enn det blir å hvile i det Gud har sagt. Og da er det mange ganger at det går ut i svermeri. I stedet for å kjenne at det er festet til Guds ord, så løper man enten mange hakk før Gud, eller så kommer man fryktelig langt etter. Men Gunstein Draugedal, han synger tett ved siden meg og Jesus. Og det er i grunn det som er det flotte, å få lov til å vandre steg for steg, fremover i det å tjene han, og samtidig få lov til å betjene våre omgivelser. Han gir det vi trenger for at vi skal få lov til å vokse en sunn og god vekst. Det er en ting jeg savner fra min tid som pastor. Jeg var pastor i nesten 30 år, men det er en ting jeg savner fra det her. Jeg savner ikke papirarbeidet. Jeg savner ikke administrasjonen. Jeg savner ikke alle komitemøtene. Jeg savner ikke alle avstemninger for og imot 2/3 flertall som jeg snakket litt om her i går, eller 3/4 eller hva det er. Jeg savner ingenting av det. Men jeg savner å få lov til å se veksten hos den enkelte som jeg har fått lov til å bidra med noe inn i livet til. Det å få lov til å formidle noe inn i enkeltmenneskers liv, og så følge med i ukene og månedene efterpå og se veksten og utviklingen. Det savner jeg. For det har jeg ikke samme mulighet til nå når jeg bare reiser og preker. Jeg er her en gang i året, for eksempel, i sverste siste året, en gang i året. Det er ikke så lett å følge med hva som skjer her. Jeg kjenner jo ikke knapt alle sammen, men allikevel, det savner jeg. Fordi det handler om å se at det er noe som skjer på bakgrunn av ordets forkynnelse. Når det får feste, så skaper det forandring. Så skaper det tro, mot og håp. Og så skaper det action. Og der kommer jeg, vet du. Du skjønner, jeg snakket om deg hjemme, du var borte, du med hammeren. Jeg så du gikk ned med en hammer. Jeg så deg. Har ikke jeg sett deg før? Ja, har du sett meg? Ja, du var. Det var der, ja. Ja, der har jeg det, ja. Jeg så på deg i bord. Du, jeg bare brukte, jeg kan ta det etterpå. Jeg har sagt allerede til de andre hva jeg mente, så jeg kan si det etterpå. Bare sitte rolig og slapp av. Men altså, det handler om å få lov til å reagere eller handle på det man opplever som er Guds kall, uten alltid å vite hva resultatet blir. For flere år siden så var jeg forstander på Hamar, og jeg var med I predikantringen. Jeg hadde en fantastisk predikantring. Alle lederne I de ulike menighetene I byen var samlet. Biskoppen til og med var med. Det var ikke verst på Hedmarken at biskoppen var med I predikantringen. Det var en gang, det var den gang da og aldri mer. Men han var med der. Domprosten også. Alle de andre misjonsorganisasjonene vi var sammen hadde fantastisk fellesskap. Vi hadde bedre fellesskap I lederteamet I byen enn vi hadde mellom menighetsmedlemmene I forsamlingene. Ofte så det motsatt, ikke sant? Men der var det et fantastisk fellesskap. Og så hadde det gått noen år. Jeg var jo der I 8 år. Så sier han, en som var avtroppende formann, han satt I 2 år om gangen, så sier han, nå, sa han, nå foreslår jeg at Jon Martin overtar som formann for predikantringen ifra høsten av. Jeg hadde ikke vært det, jeg prøvde å holde meg unna alt sånt. Liksom skygget unna, for jeg tenkte, jeg har nok å gjøre allikevel. Og jeg måtte liksom tenke, ja, da får jeg ta min turn. Og så, da det var avgjort, så sier han plutselig, og da vil jeg foreslå han som avtroppende formann, at Jon Martin, han har innlegget på høsten når vi starter opp igjen. Altså, vi hadde sånn tema som vi tok opp da på. For han har aldri foreslått seg selv til noe tematikk de årene han har vært der, men nå foreslår jeg at han kommer med det. Jeg hadde aldri sagt noe, jeg hadde ikke brakt noe I en sånn tema, jeg tenkte, godt å høre på de andre. Og jeg tok utfordringen og angret bitterlig etterpå. For det ødelå hele sommeren for meg. For det var jo ikke noe annet som kvernet I huet på meg, når jeg hadde ferie opp I Østerland en sommer og gikk på fisketur, så tenkte jeg bare på, hva skal jeg bringe til dem? Og det klart at det var et veldig bredt spekter, ulike ståsteder, når det gjaldt vandringen med Gud, innenfor mange forskjellige tematikker også. Det hadde om dåpen, det hadde om åndsdåpen, menighetspraksis, det var mange ting. Og så gikk jeg og tenkte, hva kan jeg bringe til dem? Og så sitter jeg på en setetrapp oppe I Østerland, og det var ikke mye fisk, men det var fryktelig mye mygg. Men jeg satt og drakk kaffen min og så utover, og var stille og rolig, og så kom det igjen til meg. Og så hører jeg plutselig at ånden sier I mitt hjerte, tal til dem om nødvendigheten av en dåp I den hellige ånden og ild. Og jeg returnerte spørsmålet med en gang, så aldri I verden, det blir ikke tema på predikantringen til høsten. Men jeg fikk ikke fred. Det kom igjen og igjen. Og det begynte å forme seg I meg, og jeg kjente det, nei, det gjør jeg ikke for noen av disse her. Det jo programforpliktet til å bortforklare noe av dette her. Jeg visste jo det. Og da tenkte jeg, det jo veldig dumt å kaste noe sånt inn I et sånt fellesskap. Og så skulle jeg være formann hatt på til. Det var en dårlig start, tenkte jeg. Så jeg liksom gikk og jeg kjempet med dette her hele sommeren. Men det var akkurat som om Gud sa, vil du tjene meg? Og vil du betjene andre? Ja vel, så åpner jeg vei for deg, og så må du vite og se og skjønne hva som jeg ønsker å bruke deg til. Og jeg kjempet. Så gikk jeg helt frem til den tirsdagen. Da jeg kom på møte på kontoret på formiddagen, så sier jeg til menighetssekretæren min, så sier jeg, du sier, nå må du be til Gud for meg. Enten så sier det kjøttet, eller så sier det ånden. Ja, hva da? Så vil jeg ikke si noen ting, så nå går jeg bare. Og da hadde jeg hadde jo forberedt meg på et annet tema, men jeg fikk jo ikke fred for det. Men jeg tenkte, jeg har det som en sånn liten sånn sikkerhetsnett I bakkant, I tilfelle jeg svikter. Og så kom jeg til møte. Og så sier jeg til dem, du, sier til formann, kan vi ikke ta alle de praktiske tingene? Så tar vi kaffen og spiser, så kan jeg si litt til slutt. Jeg tenkte, jeg får skyve det før meg så lenge jeg kan. Men som regel så var selve hovedinnlegget, det var før kaffen. Ja, men du vet, altså, det går så mye tid, sånn. Jeg spiller ingen rolle, så jeg tar det som blir igjen. Og jeg skal si deg en ting jeg kjemper. Og jeg tenkte, kjære Jesus, må du hjelpe meg. Og så var tiden kommet, så sier han, avtorpende formann, sier han, ja, sa han, da skal vi få Øverbys foredrag. Og det ble ikke noe bedre. Øverbys foredrag. Så reiste jeg meg opp, så sto jeg og så på dem alle. Der var hele kjerkelandskapet samlet. Og så var det et par nye, som jeg ikke hadde sett før, som hadde kommet I løpet av sommeren og gått inn I tjenester I forskjellige kirker i nærdistriktet. Så jeg ser på dem alle sammen. Så tenkte jeg, nå eller aldri. Og så sier jeg, I dag, sa jeg, har jeg tenkt å ganske enkelt vitne for dere hva som skjedde I mitt liv og som kan skje I andres liv om nødvendigheten av en dåp I den hellige ånd og ild. Det ble helt stilt. Så stilt tror jeg aldri vært den predikantringen noen gang. Alles øyne var rettet på meg, og jeg så på dem. Og jeg visste ikke liksom hvem jeg skulle se på for å få inspirasjon til å fortsette. Men så satt en gammel sjømannsprest der, Hans Jakob Frøen. Og du skulle sett når jeg sa det, ansiktet hans lyste som en sol. Og liksom han bare liksom sa, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Det var liksom sånn, jeg bare så det og kjente. og tenkte underveis, da ser jeg på han, for da har vi i hvert fall inspirasjon. Og så vittnet jeg om hva Gud hadde gjort i mitt liv. Enkelt vittnesbud om den hellige ånds inntreden i mitt liv, i min hverdag, som skapte den forandringen som jeg snakket om dere om her på året en gang før. Og det var ferdig, var det helt stille. Ingen sa noen ting. Og han avtroppende formann som brukte å si takk for foredraget, han sa ikke et ord. Og så var det en som følte han skulle redde situasjonen, så han tenkte han skulle be en bønn, så han ba en bønn, og han var ferdig, så var det fortsatt stille, og jeg bare sto. Det sånn noen ganger, den atmosfæren som du ikke kan forklare, men du må være til stede for å kjenne, Guds nærvære kom. Det var noe å få lov til å tjene Gud, og få lov til å betjene med det man selv hadde fått, i et enkelt vitnesbyrd. Så var det en til som reiste seg og ba en bønn. Men det ble ikke noe bedre. Det ble helt stille. Da, plutselig, skjedde noe som aldri før hadde skjedd i predikantringens historie på Hamar. Da reiste den kvinnelige lederen for Indremisjon seg og begynte å profetere. Da falt Guds hånd over hele forsamlingen. Jeg ser enda biskop Georg Hille som sitter og gråter. Jeg ser domprost Nils Christian Lie, han sitter og gråter. Det ble et mektig nærvær av Gud i samlingen. Og Hans Jakobs Frøda, sånn som en stor sol, og bare smilte, han var liksom helt med. Da det hele var over. Og det her forteller jeg fordi det handler om å ta det lille steget som Gud kaller oss til. Og hør hva jeg sier, han kaller oss aldri og utfordrer oss aldri til noe vi ikke kan. Men hvis vi ikke klarer det, så vil han stå bi med sin ånd og sin kraft, så vi kan gjennomføre det. Vi ser ikke resultatet, men vi har en start. Og så har Herren sørget for at vi skal få lov til å bryte målsnora. Og etter dette møtet, så kommer det en av de nye kallskapelandene, som var en menighet utenfor byen, han kom til meg, så sier han, dette her, sånn, det var interessant. Det har jeg aldri hørt før, sånn. Han hadde altså 7 års embedseksamen ved menighetsfakultet i Oslo. Jeg har 5 ukers bibelskole i Philadelphia. Det er litt forskjell på utdanningen. Men altså, han sa, jeg har aldri hørt om før, sånn. Snakk, preker du mye om dette, sant, til meg, i menigheten hos deg? Ja, så sier jeg, preker og preker seg. Vi er jo stadig innom dette her. Du, sånn, kan ikke du ringe til meg, sånn, en dag? Du har dette temaet i menigheten, så jeg kan få komme til å høre. Kom og høre. Jo, så sier jeg, det kan jeg godt gjøre. Dette var på høsten, og jeg glemte jo hele mannen. Han var jo på predikantringen noen gang siden, men jeg tenkte ikke mer på dette. Og så plutselig en dag, så sier han, du, jeg har ikke hørt noe fra deg, sånn. Nei, så sier jeg, men jeg har ikke glemt det, så jeg skal ta det. Så nærmer vi oss pinse. Og da var det en stor konferanse, en karismatisk konferanse på Luthers grunn i Göteborg, Lisebergshallen i Göteborg. Det hadde jeg hørt om. Og vi hadde pinsestevne på Hedmarktoppen med evangeliesenteret, og det var full kok som vi skulle ha det i de møtene der. Plutselig så ringer en kallskapeland til meg og sier, du, sånn, jeg enda ikke hørt noe fra deg. Nei, sier jeg, men vi skal snakkes. Ja, men du, sånn, det er en konferanse, en karismatisk konferanse, sånn, på Luthers grunn i Lisebergshallen i Göteborg, sånn. Kan ikke du bli med dit, sånn, til meg? Nei, sier jeg, det kan jeg ikke, sier jeg, fordi at jeg er opptatt her, vi har. Så sier han, ja, jeg har sett det, men den prekenlista deres, sånn, den er jo så stor, sånn, som om du ikke er der, spiller ingen rolle, sånn, de andre kan jo prekes den for deg. Han hadde liksom alt klart, han. Jo, så sier jeg, jeg skjønner, men det skjønner jeg går ikke, sier jeg, sånn. Men så dessuten, så har jeg ikke meldt meg på. Jeg har meldt deg på, ja, sånn. Hæ, sier jeg, har du meldt meg på? Ja, jeg har meldt deg på, ja, sånn. Ja, så sier jeg, ja, men jeg kan ikke bare dra, jeg skal i stand og bo, du skal bo sammen med meg, sånn. Han hadde bestilt både rom og påmelding og alt sammen, og nå var det bare å få klarsignal av pinsepastoren om å bli med kallskapelanen på fornyelseskonferanse i Göteborg i Lisebergshallen. Så sier jeg, jeg må tenke på det. Så la jeg på røret, og med en gang jeg la på røret, så hørte jeg ånden si, reis. Så gikk jeg til brødrene, så sa jeg, beklager seg, men jeg bortreiste pinsen, dere forklarer dere selv. Jeg blir ikke her, så dere får ta led i de møtene jeg har, for jeg skal på en luthersk fornyelseskonferanse i Göteborg, og de kikket på meg og lurte på hvor er pinsepastoren har tenkt å havne inn. Men det var en opplevelse som jeg aldri kommer til å glemme. Og så vil jeg at du skal tenke. Det handler om å tjene Gud, og så handler det om å betjene med det du selv har fått. Det er ikke størrelsen det kommer an på. Det er ikke mye du vet det kommer an på, men det handler om viljeliv. Og det handler om registrerbarhet. Og så reiste jeg ned til Liseberg med kallskapelanen, og kommunelegen og kona ifra det distriktet, pluss en av menighetssekretærene I den norske kirke. Vi havna på fornyelseskonferanse med John Wimber I Lisebergshallen I Göteborg. 2500 mennesker, det var mye folk. Og det var sterke møter. Og det skjedde mange underlige ting. Og jeg ble veldig imponert og forundret over den der lille stabben med det hvite skjegget som hadde preka. Når han var ferdig med preka, så sto han der og dro seg skjegget og kikket på et tak, så sa han, «Kom, Hellig Ånd, og herliggjør Jesus for oss», så sa han ikke noe mer. Og så begynte det å koke litt her og der. Det begynte å skje noe her og der. Så hørte jeg noen som lo, så tenkte jeg, «Hva det som skjer?» Titta, hørte det som en hønsegård. Oppi der så satt det noen og lo, så tenkte jeg, «Det var litt av en oppførsel på en møte». Og så hørte jeg et annet sted, noen som gråt, så sier jeg, «Der satt noen og gråt». Og plutselig så var det noen som gikk inn I midtgangen og begynte å svinge noe med noe skjerf og begynte å synge. Og så skjedde det noe overalt, og så så jeg rett foran meg. Der sto biskopen I den svenske kyrkan, med hele munduret på, med det svære korset. Og han sto og hoppet opp og ned, sto bare sånn, tenkte jeg. Ja, han ikke fra Norge. Det var jo rart at det var svenske til og med. Og så skjedde det noe overalt, men det jeg ikke visste. Det var at John Wimber hadde med seg 90 stykker fra menigheten sin, og de hadde fått oppgaven, de var plassert to og to rundt omkring I hele Lisebergshallen, og de hadde fått en oppgave, det var, se etter hvem ånden virker på, gå og betjen dem. Nå det vekkelse her, jeg skal snart slutte. Du skjønner, jeg har med vekkelsen, jeg skjønner. Gå og betjen dem. Og så står kalskapelanen ved siden av meg, jeg står der, og der står kommunelegen og sånn. Og så tittet jeg sist, og så en gang til, så jeg plutselig at kalskapelanen sto og ristet. Så tenkte jeg, hva som skjer? Det burde jeg som pinsepastor ha visst. Men hva som skjer, så jeg stod og tittet på den. Han stod og ristet. Og før jeg rakk å gjøre noe som helst, så kom det feiene inn I benkereka foran meg, to stykker fra John Wimbers menighet, og rett på den, og la hendene på den og begynte å si, power, power, sa han ut. Og han ristet enda mer. Og til slutt så ser jeg gubben komme sigende baklengs. Og jeg står der og tenkte, hva gjør jeg med dette? Ja, jeg måtte jo ta imot den. Så jeg rygget unna litt og fikk den rett I fanget. Og jeg sto der, men det var noen rare greier. Han var stiv I kroppen som et jernspett. Han sto med hælene nede I gulvet der, og så hadde han hodet inn I fanget mitt, og rista, og jeg rista. Han rista under åndens kraft, og jeg rista for han rista, for det var en overførsel. Og så står den der og ber for han, og så plutselig sier han, be ikke mer for meg, sånn. Jeg klarer ikke å ta imot mer. Og så for begge armer rett opp I lufta. Jeg holdt på å få med en rett på nasa, I det de for opp. Og I det armen går opp, så begynner kalskapelanen å prise Gud I tunger. Herren døpte han I den hellige ånd og gjeld. Og jeg tenkte etterpå, så lur Gud der, at jeg ikke kalte den til å høre min undervisning, men at han tok den på direkten. Det var mye bedre. Han trapp undervisningen, han fikk det direkte som en gave fra himmelen, og han ble fylt med den hellige ånd og ild. Og det jeg forteller nå virker som et eventyr, men jeg har vært med på det, så jeg vet hva jeg snakker om. For vi skulle tilbake til Hamar vi, om kvelden etter det møtet. Og det jeg skal si deg, det var for det første var en underlig vei fra Lisebergshallen bort til parkeringshuset. Men det var enda underligere når vi kom til parkeringshuset, og Kalskapland prøvde å råke nøkkelen på døra med bilnøkkelen, og bomma tre ganger. Og da han bomma tre ganger, så tok han nøkkelen og sa, du kjører ikke hjem, sa jeg kjører. Da slepte nøkkelen, og så begynte han å løpe rundt I parkeringshuset med hendene opp og vifta, og bare talte I tunger. Det var altså Kalskapland fra den norske kirke på Hedmarken. Han ble fylt med den hellige ånd og ild. Og hjemveien, glemmer jeg aldri, det var gråt, det var bønn, det var latter, det var lovprisning og det var tilbedelse. Så går det utover, etter pinse, ut I juni måned, så ble vi invitert hele predikantringen hjem til han til avslutning på predikantringen for sesongen. Og så sto det I invitasjon. Kalskapelan, også navnet, deler med dere opplevelser fra fornyelseskonferansen I Göteborg. Og da tenkte jeg, han har to valg. Han kan fortelle om det var mye folk, det var flott musikk, og det var ja, mye som skjedde. Eller han kunne velge å fortelle om sin opplevelse. Det skal bli spennende å høre hva han våger. Men så vet jeg at når ånden fyller oss, så vil vi fylt med et vågemot som går over redselen for hva andre måtte tenke, tro og mene. Og så sitter vi I hagen der ute I presteboligen hans, ute på det, der hvor han var prest, Og så sitter vi der, og til slutt, når vi ferdig med å spise, så reiser han seg ved enden av bordet, så sier han, og nå, sa han, nå skal jeg tale til dere, sa han, om det jeg opplevde på konferensen I Liseberg. Og nå kan noen av dere tenke, jeg skal fortelle dere om mye folk. Han tok jo det jeg hadde tenkt. Mye folk som var der, sa han, og alt dette der, sa han. Men det ikke det jeg skal fortelle om, sa han. Jeg skal fortelle dere samme hva Gud har gjort på meg, og så begynte han å grine. Så bare sto han ved enden av bordet og bare gråt. Det var stort sett det han fikk gjøre. Han fortalte om litt av opplevelsene, men det var under gråt, det var under glede, det var under respekt, det var under takknemlighet. Og du merket, det var en ny mann. Han har fått en overgivelse av Jesus og fått noe på innersida som aldri kom til det for andres I hans liv. Han begynte å be for syke I kjerka. Han begynte å be for konfirmanten at de måtte få komme til personlig liv I Gud. Og det ble så varmt til slutt at de ville ikke han. Til slutt så fikk han ikke lov til konfirmansundervisningen, ikke fikk lov til å be for syke. Han fikk ikke lov til å være med og drive ut nattvern, for han hadde en egen måte å drive ut nattvern på. Så altså, alt ble annerledes. Så til slutt så måtte han reise fra den menigheten. Han fikk ikke lov til å være der. Men vet Gud stopper ikke der. Han dro til et annet plass, han, og fortsatt et brukbart redskap I den Herre Jesu Kristi navn. Men du, det var en smertefull prosess for han å stige videre innover I de trinn og I de områder som Gud hadde kalt han til. Men det skapte en ringvirkning som har fortsatt resultater I seg, både på Hedemarken, men også på de stedene hvor han har vært pastor eller vært prest I ettertid. Det handler altså om å få lov til å vokse I nåde og kjennskap. Det handler om å tjene Gud med det vi har, og samtidig ha frimodighet til å betjene de mennesker som vi møter. Og der, kjære søster, med alle dine medarbeidere, den der kvelden det skal her, som jeg sa når uke var et sted, jeg kunne godt tenkt på å bli invitert, men jeg skjønte at jeg fikk ikke det. Men når jeg så på deg, så merket jeg, det entusiasme, det tro, det liksom, det noe, yes, det går vi for. Og jeg skal si en ting til dere. Sånne ting starten på forandring I et lokalsamfunn. Ikke bare når det gjelder kvinner. Det gjelder ulike ting som mennesker kjenner at de får lagt på seg og får en villighet til å gå inn I. De skal vi gi både rom og plass, fordi det handler om å vokse. Det handler om å betjene. Det handler om at Guds rike skal ha framgang. Og du vet at hvis noen blir syk, Borger jo sykepleier og jobber I helsesektoren, så det slik at det går ut en legebulleting fra sykehuset, la oss si det vært en ulykke, så går det ut en legebulleting, og den heter «Den sykes tilstand kritisk». Da blir vi ikke rolige. Da blir vi urolige. Vi tenker, hvordan går det? Og som Guds menighet så har vi en vei å gå. Vi går bønnens vei. Herre, la det skje et mirakel under. Men altså, legebulletengen sier, den sykes tilstand kritisk. Og så går det noen uker, og så kommer det en ny legebulleteng, og der står det, heter det, den sykes tilstand stabil. Da senker vi skuldrene litt. Du skjønner at nå det endring. Men hør, det ikke nok at den sykes tilstand stabil. Hva målet? Målet at den syke skal bli frisk. Ikke sant? Det altså en vekst, det en utvikling fra et negativt stadium, hvor man ser at dette går kanskje mer til død enn liv, og så endrer det seg, og så blir det håp. Men likevel så det ikke fullt ut bra før den syke har blitt frisk. Og sånn det også når det gjelder Jesu Kristi kropp som menigheten. Jesu Kristi kropp har mange skavanker, vi må bare innrømme det, fordi vi lemmer på Kristi legeme. Og hør nå hva jeg sier. Det noen som snakker litt negativt om en menighet. Jeg ikke her på Ål selvfølgelig, men jeg har vært mange plasser. Snakker litt negativt om menigheten forsamlingen sin. Og så de ikke klar over at når de snakker negativt om menigheten, så snakker de negativt om seg selv. Og jeg sa til en gang, det fælt at du har så negative tanker om deg selv, sa jeg. Det ikke meg jeg snakker om sånn. Ja, så sier jeg, jeg snakker om menigheten. Ja, så sier jeg, ikke du I den menigheten? Jo, han var I den menigheten. Ja, men så sier du er jo menigheten. Det jo du som menigheten. Jeg menigheten. Vi menigheten. Vi Jesu Kristi brev, kjent og lest av alle. Og sånn som du sier, og det du omgir deg med, sånn vil dine omgivelser beprege seg. Det sånn du vil det skal være? Nei, det hadde jeg ikke tenkt på. Han sier, det må du tenke på. Du må omvende deg. Og så må du få et møte med Jesus som gjør at du ser til tross for skavanken og forskjellighetene, så må du se mulighetene både for deg og velsigne de andre som villige til å ta et tak og gå. Det handler altså om å få lov til å se og vokse og oppleve at det et vekstpotensiale for den som tror. Jeg har mange eksempler på det I et liv, men det skal jeg ikke komme inn på. Men her I teksten så står det altså om vekst I den første kristne menighet. Det står altså om det skjedde, det begynte, det var noe spørsmål, det var undervisning, det var forkynnelse, det var Guds åpenbaring, og så ser du, det vokser trinn for trinn. Mens Paulus var opptatt av å tjene, så fikk han samtidig betjene, fordi han betjente med det han allerede var i besittelse av. Og sånn er det med oss. Vi skal tjenestegjøre med det vi er i besittelse av. Fordi at vi har fått noe som er verdig, som er evig, som har livet, som har kraften, som har muligheten i seg. Og da må vi ha troen på at det vi går med, det går vi med fordi vi har fått det av Jesus. Jeg vet ikke om det var i går jeg nevnte menighetstjenerne jeg hadde i Trondheim. Jeg husker ikke når det var i det går. Jeg husker ikke hva jeg sa i går. Men i hvert fall, jeg hadde 12 menighetstjenere inne i menigheten. Men du vet at når de gikk på sykebesøk, jeg hadde jo en menighet på 1100, pluss mange andre, men altså, når de gikk på sykebesøk, så var det klart, det var ikke godt nok for de som ble besøkt, fordi at de ville ha besøk av forstanderen. Så uansett det mange som kom og besøkte dem fra menigheten, så hadde de ikke hatt besøk av menigheten, for forstanderen hadde ikke vært der. Jeg kunne ikke være alle steds nærværende, så langt jeg ikke kom igjen da. Men så fikk jeg den glupe ideen, at jeg sa til dem, hør, sa jeg, neste gang dere kommer, så sier de, god dag, her kommer forstanderen. Altså i ny drakt. Og da fikk de reaksjon, jeg kan ikke si det. Jo, da sier jeg, si det. For du skjønner det, sier jeg, jeg er Jesu Kristi stedfortreder på jord, og når dere går på sykebesøk, så er dere pastorens stedfortreder her på jord. Så skal bare si, her kommer pastoren, her kommer forstanderen, god dag, hvordan har du det? Så han lo litt da, oppmuntret dem, men så begynte de med det. Noen av dem tok tak i dette her, og de kom til den første og sa, god dag, han kom for standarden. Og tror du jeg blir blind, eller? Altså liksom, de fikk reaksjon på den. Men så sier jeg til og sier, vi er hans stedfortreder. Vi kommer på vegne av han. Og slik er det med oss. Vi er jo ikke Jesus, men vi handler på vegne av han. Fordi at vi har fått det av han som vi skal bruke i den oppgaven og tjenesten som vi er kalt til. Men da handler det om noen smertefulle, som jeg sa innledningsvis, smertefulle opplevelser, hvor det er noe Gud må røre ved hjertet vårt for å få oss dit han vil vi skal være. Og når vi begynner å gå, hør da er det vekst, da er det liv, og da er det fremgang på håp. Vet du hva det står om første menigheten? Det står at den hadde fred, apostelen sier 9:31, den hadde fred, den oppbygdes, den vandret i Herrens frykt, og vokste ved den hellige ånds hjelp. Og da når jeg snakker om det, kjenner jeg, Jon Martin, det er håp for deg. Det er håp for deg. Det er håp for din tjeneste. Det er håp for ditt liv. For jeg har kommet inn i denne situasjonen hvor jeg kan få lov til å tjene Gud, og så kan jeg få lov til å være med og betjene mennesker med de han har betjent meg med. Og for dere som sitter her på håp i formiddag, så handler det om det her. Dere er ulike. Hadde jeg lært dere å kjenne, så hadde jeg i hvert fall skjønt at dere er ulike, og jeg ser jo på at dere ikke er like heller. Men dere er ulike også som mennesker i troen, i tjenesten, i oppgaven. Men se aldri på at det de andre gjør, de oppgavene de andre har, er mer viktige enn det du har. Se på at det du har og det du er det viktigste. Vi er litt egocentriske, det er ikke bra å være egocentriske, men der kan vi være egocentriske. Og du kan faktisk si at hvis ikke jeg med min tjeneste og min salvelse og det jeg har bidrar med det jeg kan, så er det noe som mangler. Og da blir det sånn, du vil jo ikke at noe skal mangle, så trår du til med det du har. Og så blir du en støtte og en bærer for alle de andre tjenestene for at de skal fungere. Og det handler om å gjøre hverandre sterke. Jeg kjenner ikke Jon Sørensen som leder, han er sikkert en god leder i menigheten, det har jeg ingen peiling på, jeg bare vet han er leder her. Men Jon, han blir aldri en sterkere leder og bedre leder her enn det dere gir han mulighet til å være. Men ved at dere bekker Jon, oppmuntrer han. For du skjønner det at de sa til Levi Petrus, da han hadde startet Philadelphia-kyrkan i Stockholm og gikk fremover, og det var jo kjempemenighet, og det vokste, og da en dame som kom til pastoren etter formiddagsmøtet, så sa hun, jeg beder for pastoren hver enda dag, sa hun. Og det var jo fint å ha sånne forberedelser, som hver dag ber for pastoren, det skulle, ja, Jeg håper at det sånn, Jon. Ja, sa hun, jeg beder for pastoren hver enda dag at han ikke måtte bli mismodig, sa hun. Da tittet Levi Petrus på hans og sa, ja, syster, sa han, det var godt, sa han, men kan du ikke bede annorlunda, sa han, bede om at pastoren ikke må bli mismodig, sa han, for det et større faremoment. Han mente det var verre å bli, var farligere for å bli mismodig enn håmodig. Han kjente seg selv og visste veksten og utviklingen hadde ikke noe med han i første rekke å gjøre, men det var Gud gjennom han. Så var det mennesker som støtta bar og ga inspirasjon. Og det gjelder dere i lederskapet i menigheten her. Det gjelder dere som kreative, som finner på ting som gjør det fordi at Jesus skal bli synlig. Så handler det om, vær med og løft hverandre, bær hverandre. Og la dere bli besmittet av oppfinnsomheten. Så kanskje det andre områder som noen andre skal gjøre her for at års befolkning skal få lov til å se hvem Jesus er. Det flott med kvinner, men det kanskje menn. Men andre ting, gjøre noe. Nære grupper, nabogrupper, hva som helst. Altså, gjør noe, la deg være kreativ og oppfinnsom for at Guds rike skal fremme. Det koster, ja. Og det kan være smertefullt, ja. Men det har liv i seg. Det har muligheten i seg. Fordi det handler om, jeg vil tjene Jesus. Jeg vil tjene han med alt hva jeg har og alt jeg er. Og så jeg tror på at min tjeneste kan få lov til å gjøre en forskjell når jeg betjener mine omgivelser. Med Jesu kraft og den hellige ånd. Og her i formiddag så er det så fantastisk potensiale for at her kan man ta et steg videre. Alle sammen, hver eneste en, uansett hvor vi står, så er det muligheten til å ta nye steg på trosveien med Jesus. Fordi han har et mål for oss, at vi skal vokse opp til han og bli mer og mer lik Jesus. Han kom, han hørte, han så, han forkynte, det varte en periode, og det står, og hele Asia fikk høre Herrens ord, og det ble av stor nåde over han og de andre, og Guds rike, det vokste. Midlertidige læreplasser. Der du står i dag, det er en midlertidig læreplass, som snakker om år altså, men jeg snakker om der du står i troen, det er et midlertidig oppholdssted for å vokse videre, den vekst som Gud ønsker du skal vokse. Hun var aldri sammen med noen andre. Hun satt inne og leste bøker mens søskene var ute og klatret i trær. Den eldste datteren min var aldri i noen sammenheng, var aldri, hun trakk seg unna. Hun var lik far sin. Tilbakeholden og beskjeden. For det var sånn jeg var før ånden møtte meg. Plutselig i et møte så ser jeg datteren min går ut av benken der du sitter, ned i midtgangen og inn i benkeregget og legger hendene på en dame som står der. Jeg tenkte, wow, tenkte jeg, hva er det som skjer? Så jeg skulle være litt forsiktig med å si så mye om det, men jeg hadde aldri sett det før. Aldri, hadde aldri gjort noe sånt. Det var helt nytt. Så tenkte jeg, hva er det som skjer? Da var det noe som hadde skjedd. For når vi kjørte hjem fra møtet, så sier jeg, du var litt i bevegelse i kveld, så jeg, ja, sa hun, ja. Ja, så sier jeg, har du gjort det før? Nei. Ja, men så sier jeg, hva er det som skjer? Ja, men pappa da, sånn. Jeg ble jo åndstøpt i kveld. Og i det øyeblikket hun ble døpt den hellige ånd, så fikk jeg en ny frimodighet. Og da gjenkjente jeg min egen opplevelse. Og så kunne hun både tjene Jesus og få lov til å være med og betjene. Hun startet som søndagsskolelærer da hun var 12 år, og holdt på enda, nå har passert 40. Halleluja. Men det har vært faser og utvikling, men sånn er det for oss alle. Og her i formiddag, så er det en kjensle av at om det bare en som har denne lysten lengst enn Jesus, lenge nok har jeg vært på dette sted. Altså, lenge nok har jeg vært i denne situasjonen i livet mitt. Jeg ønsker å gå et steg til. Eller så sitter jeg der og kommer på rett plass. Ikke fordi at jeg er her. Ikke fordi at alle de andre er her. Men du kommer på rett plass fordi at Jesus er her, og troens forkynnelse kan skape en lengsel i ditt liv. Og si, Jesus, her er jeg. Bruk meg. Kan vi reise oss? Halleluja. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Kan ikke du komme hit? Du, ja, kom hit litt. Kom hit litt. Nei, ja. Du må ikke være redd. Bare kom hit til meg. Ja. Siden jeg nevnte det jeg sa da du var nede, så jeg en kvinne som tjener Gud, og som er opptatt av å betjene andre. Et levende vitnesbyrd om det jeg hadde seminar om i går. Og når jeg møter sånne folk, så kjenner jeg bare, takk Jesus. Og så skal Gud gi deg styrke. Og det jeg sier nå, du kan ta det som en profetisk hilsen eller ikke, men du kommer til å møte motstand på en del ting. Men da skal du gjøre som unga mine gjorde, vet du hva de gjorde? Tjukk, tjukk vegg, sa de lot som de ikke hørte det, hvis de ble snakket til. Tjukk, tjukk vegg. Nå snakker jeg ikke om veiledning, men jeg snakker om hvis den onde kommer, og vi hindrer det løpet ditt. Nekten å få innpass, og si, du har ikke sjanse til å komme inn her, for her fullt fra før. Her bor Jesus. Og så skal det lykkes. Og så skal du få lov til å få en ånd som registrerer noen av de kvinnene som dere får kontakt med, arbeidskolleger og andre, som åpne og søkende. Så skal du få visdom fra Gud til å både si noe til dem som du kan si, og som passe i forhold til modningen, og så skal du få se en vekst og en fremgang sammen med alle medarbeiderne dine. Dere har startet med noe som du ikke aner resultatet av. Men Herren vet det. Halleluja. Takk, Jesus. Det flere som ønsker å stille seg åpen for Jesus her i formiddag for å bli brukt enda mer og komme og oppleve en vekst og gå ut fra det ståstedet som dere har. Så kan dere gjerne komme hit hvis dere vil, eller bare stå der selvfølgelig. Det Jesus møter oss der vi er. Nå skal vi, hva var du heter for det igjen?
Kristine.
Kristine. Kristine. Skal vi be for Kristine? Har du lyst